Lähtekos viipynyt Viipuris, Karjalan kauniissa kaupungis. Villi on viipurimaineilta, ei ole kaupunkia hauskempaa. Siellä ei huomata huolia, elämän ikäviä puolia. Ilo siellä on niin kauan irralla, kuin Viipurin linna on paikalla. Hei, hei, maljan kilistys, hei, hei, huoleton. Mie, sie ja tanssin vilistys, hei, hei, vallaton.
Hauska muisto Viipurista, missä joudun esiintymään katulaulajana niin kuin Italiassa ainakin. Konsertin jälkeen olimme Viljo Westerisen kanssa illastaneet ravintolassa ja astelimme nyt kuulakkaassa toukokuun yössä kohti majapaikkaamme, kun kuulimme laulua. Karjalan katua pitkin tuli joukko vastaleivottuja ylioppilaita, iloisia Karjalan tyttöjä ja poikia. He pysähtyivät Torkkelinkadun kulmaukseen ja me jäimme seuraamaan heidän iloista lauluaan. Laulun loputtua joku joukosta huomasi meidät ja huusi, hei pojat, eikö tossa seiso itte Malmsteeni, laulajapoika. Ja samassa tuokiossa olimme piiritetyt. Nyt syntyi yössä aikamoinen mökä. Hei ukkeli, laulahan meillä jottain, huusi joku innokas tyyppi. Niin lemmeliekki leimahtaa, aloitti joku. Tekijä esiin hihkuvat toiset, jori laulamaan ja niin edespäin. Nostin käteeni, pyysin hiljaisuutta ja kävin selittämään. Kuulkaahan nyt hyvät ystävät, ei nyt olla Italiassa eikä Espanjassa, missä öiset serenaadit kuuluvat asiaan. Että te laulatte, sen käsitän hyvin ja laulamisenne on puolustettavissa. Olettehan tänään työnne tunnustukseksi saaneet valkolakkinne. Mutta jos minä käyn tässä solisteeraamaan, niin on se vaara olemassa, että löydän itseni poliisityrmästä huomenna aamuna. Meillä ollaan näet vähän sitä mieltä, että kuka hullu nyt selvinpäin yöllä kadulla laulais? Eivät selitykseni kuitenkaan auttaneet mitään. Minut nostettiin puiston penkille ja niin aloitin laulun. Toiset yhtyvät siihen ja lopulta olimme äänessä joka sorkka. Se on elomme ihanin aika, se on kerran vain. Laulun päätyttyä raikuivat voimakkaat eläköön huudot kevätyössä. Mutta samassa huomasin komean poliisin, joka oli tullut aivan vierelleni. Aion juuri sanoa, että anteeksi nyt herra konstaappeli, kun hän jo viittasi kädelle ja sanoi, älä siihen poika virkaa minulle mitään, se on näet kerran vain.
Jori Malmsteen kertoi muiston iloisesta Viipurista radiolle vuonna 1953. Aluksi kuulun Dallapeen tunnelmaa Viipurin keikalla 30-luvulla kuvattiin Kansantyölehdessä näin hurjasti.
Yleisöä oli täysi huone ja osoitti se musikaalista kypsyneisyyttään sillä, että riehaantui suosion osoituksissaan sitä mukaan, mitä brutaalisempiin ohjelmanumeroihin saavuttiin.
Tänään vierailemme kahdessa Karjalan kaupungissa, Viipurissa ja Käkisalmella. Ensin Karjalan kauniiseen pääkaupunkiin, Viipuriin, idän ja lännen pittoreskiin kohtauspaikkaan. Viipurissa oli lehteviä puistoja, leveitä vilkkaita puistokatuja, mutta myös keskiaikaisia jyrkkiä, kapeita kujia. Se oli vilkas, välitön, värikäs kauppakaupunki. Ja siellä oli Viipurin markkinat. Toimittaja Viki Raaska vieraili Rinkelikaupungin markkinoilla tapaamassa viipurilaisia vuonna 1936.
Niin, nyt olemme tulleet tänne rinkelipöydän luokse ja täällä on Viipurin rinkelöitä vaikka minkä verran. Täällähän meidän täytyy viipyäkin vähän aikaa, kun me olemme kerran Rinkiläkaupungin markkinoilla. Missäs täällä on se myyjä? Missäs täällä niitä Viipurin rinkilöitä on?
Täällä, olkaa hyvä.
Tässäkö niitä olisi?
Tässä on.
Kuulkaa, montako reikää näissä Viipurin rinkilöissä on?
No miltä ei ole vielä tullut katsottua.
Ei ole tullut laskettua?
Ei ole laskettu oikein.
Neljä?
Niin, neljä niissä on oikein.
Missä se neljäs on? Minä en näe kuin kolme näissä.
No siitä miehen erehyy.
Se yksi on jäänyt pois vai mitä?
Niin, yksi on jäänyt pois, mutta tehdään oikein suuri siitti ja täytyy panna.
No kuulkaa, missä näitä Viipurin rinkilöitä tehdään? Tehdäänkö niitä missään muualla kuin Viipurissa?
No kuka tekee minkäänlaisia, mutta ei ole sellaisia, mitä Viipurissa tehdään.
Niinhän minäkin luulen, että sellaisia kuin Viipurissa tehdään.
Maan kuuluisia.
Ei tää vaan maa, mutta koko maailman kuuluisia.
Niin, mutta useammassa paikassa kuulkaa vaan Viipurin rinkilöitä.
Niinhän se on. Niin minä olen kuullut, että meillä Viipurin rinkilöillä oli aikaisemmin valmistusreseptikin, mutta se räjähti.
Nyt tehdään, kuulkaa, se räjähti silloin.
Silloin posten pamauksessa. Sitähän minä ajattelin.
Sattuu mutta nyt on sattu tulemaan vanhan peräkyvät.
Aina hyviä.
Niin.
Siis reseptiä meillä ei ole, mutta me teemme siitä huolimatta hyviä.
Siitä huolimatta.
No minkäs kanssa näitä viipuririnkilöitä voi syödä? Kahvia teidän kanssa vai?
Ne maistuu vai paljalta haukkaa
kuulkaa. Ei tarvitse olla kahvia, eikä tarvitse olla teitä.
Ei, ei. Eikä hampaita kuulkaa koskaan.
Ei varmasti koskaan. Mitenkäs se on vielä, kun näitä rinkilöitä tehdään niin kuin ennen vanhankin, ettei niitä paiseta, mutta ne vaan olkien päällä pidetään uunissa vai?
Mitähän niistä on tulta uunissa?
No lämmintä tietysti.
Lämmeihän niissä miten tulee kuulkaa. Välissä on niin kiireet, onko on niin kovaa mänyä, ettei taho saada olkiikaa pois.
Kerkee olkiikaa pois rinkilöitä.
Tietää kuulkaa mallinne, ne olet, et näkyy siitä, että ne on olkiikaa.
Näitä rinkilöitä siis paistellaan ja lämmitellään niin kuin ison talon isäntää juhlaattona saunan lauteilla.
Ihan totta.
No löytyykö näillä Viipurin rinkilöillä mitään kilpailijoita?
Löytyy.
No esimerkiksi mitä rinkilöitä?
Niillä löytyy kaikenlaisia rinkeliä.
Mitä rinkilöitä nämä ovat muun muassa?
Nämä on nyt voirinkeli, on markkinarinkeli ja voirinkeli.
No mutta eikö teillä olekaan
niitä? Vanha venäläinen suski, mitä ennen sanottiin, mitä Pietarissa tuotiin isävainaa ennen.
Eikö teillä olekaan niitä niin sanottuja sortavalan rinkilöitä vai?
Ei oo, ei myö niistä. Mitä myö kuulkaa niistä karjalaisia, kun me ollaan itse tässä nyt tässä Viipurissa, niin ei myö tahota hei rinkelistä mitään.
Niin ne sanovat, että niin ne sortavalan rinkilöitä tekevät, mutta eihän ne ole samaa makuusiakaan tietysti millään tavalla.
Ne on viikkoja vanhoja täytettä aina verski.
Aina tuoreita.
Niin. Ja meillä on 4 kertaa kuulkaa vuodessa markkinat, kun ei vaan yleisö heittäisi ottamatta aina niin.
No ainakin nyt jos radiokuuntelijat tulevat tänne markkinoille, varmasti ostavat yhden Viipurin rinkelin joka ainoa.
Joka ainoa.
Ihan varmasti. Rinkelit piisata?
Niin, ei.
No sehän on oikein. Se kuvaa sitä, että menekki on hyvä.
Niin, menekki on hyvä.
No niin, no kiitoksia paljon, jos me tässä pistämme sitä vähän muuallakin katselemassa. Ai kahville? Meillä nyt ei ole oikein aikaa. Kiitoksia paljon, vaan tullaan vähän myöhemmin kahvia juomaan. Niin, nyt me tässä pistämme johonkin muualle. Koetaan painua vaikka tuonne suksikauppiaiden luokse, koska nyt on talvi tulollaan, niin vilkastaa hiukan vähän. Suksienkin valmistusta ja niiden kauppaa. Me olemme tässä koettaneet hakea käsimme oikein sellaisia hevosmiehiä täältä markkinoilta, mutta niitä on ollut täältä Punaislähteen torilta vähän vaikea löytää. Siinä taitavat kaikki olla enemmän tuolla Ristimäen takana siellä markkinapaikalla. Koitamme siirtyä nyt tästä vähitellen. Täällä on niin paljon kansaa, että täällä on liikkuminen melkein mahdotonta. Vettä ja lumi räntää ja sataa ja kauhean märkää. Mutta kun kerran olemme markkinoille tulleet, niin meidän täytyy kärsiä nämä markkinoiden tuskat ja katsoa kaikki, mitä on tapahtunut. Niin, nyt olemme tulleetkin jo tänne suksikauppojen luokse. Ja täällä on suksia, jos vaikka minkä näköisiä. Kyselläänpäs vähän suksien hintoja. Hyvää päivää. Myydäänkö täällä suksia vai? No onko sukset kalliita ja minkälaisia malleja teillä on kaikkia täällä?
Joo, ne on kaikkia malleja.
No missä päin näitä suksia valmistetaan, mitä te myytte täällä?
Yleensä Virolahtella, Miehikkälässä ja ympäri tätä rannikkoa, rantapitäjiä.
Jaha, ne on siis kotivalmisteita joka tapauksessa. Pistän ne tähän tuonne toisellekin puolelle. Niin. Tässä on niin vaikea liikkua, että... No, nyt me olemme päässeet tänne oikein suksen markkinoille ääreen. Ja mistä päin näitä suksia on tuotu tänne?
Tämä on nyt Urheilutarpeet -osakeyhtiö, Suomen suurimman tehtaan.
Vai niin? Onko ne tehty Suomessa kannan vai?
Ne on tehty Suomessa kaikki.
Kotityötä vai tehdastyötä?
Tehdastyötä.
No. Paljonko sukset nykyisin maksavat?
No se on riimasuksi maksaa siinä 125 markkaa ensimmäinen luokka.
Ai niin paljon sentään?
Niin.
No, suksethan ovat kauniin näköisiä.
Ovat aika sieviä nyt, uudet mallit.
Uudet mallit kokonaan?
Uudet mallit.
No mikäs niissä on eroa entisistä malleista?
No se on pikkusen kaitaisempi ja kärkiharja kulkee vähän paremmin sinne ihan
no, mitenkäs, No mitenkäs markkinoilla on suksia myyty?
No kyllä keskinkertaisesti.
Mutta nyt nämä markkinat on vähän siinä suhteessa huonot, kun on näin kauhean pahat ilmat.
No se nyt teki loppuun, mutta tämä on muuten ollut hyvin uhkaa.
No.
Joo. Niin.
Jääkö teillä nyt paljon myymättä suksia näiltä markkinoilta?
Joo. Se on sillä tavalla, että tämän isäntä tarjoaa näistä suksista, tarjoaa minulle 60 markkaa. Tämä maksaa, tehtaan hinta on jo siinä 70. Tämä on 7,5 jalan.
Mutta isäntä ei osta vaan?
Isäntä ei osta, sanoa, että tämä on aika kallis.
No meidän radiokuuntelijatkin nyt toivomme.
Niin. Mut siitä,
no,
tämä on hyvä suksi siitä, että tehas on tämän pahtanut sillä tavalla, että se on läpi imedettynä tästä terva.
Ne.
Läpi. Tämmönen ei yksityisellä ei käy pääse.
Ne.
Se jää aina pintaan.
Jaha.
Ja se on sitten semmonen, se ei kieru, jos se kastuu, niin kuin tämä nyt on märkänä.
Ne on.
Joo. Tämä ei milloinkaan, että menee kierroon.
No niin, no kiitoksia paljon, johan me tässä suksia valmistusta kuulimmekin. Tuolla näkyy tallusteleva eräs viipurilainen rakennusmestari. Kysytäänpäs vähän häneltäkin, mitäs hän täällä markkinoilla oikein häärii?
No, se on erittäin miellyttävää katsoa näitä markkinoita, vaikka nykyajan markkinoista onkin ainoastaan muistot jäljellä. Kaikki nopeasti kehittyneet liikaneuvot ovat tykkänään muuttaneet kaupantekotavat. Ja markkinakin on nykyään jo muutettu messuiksi.
Ja toiselta puolelta niin hevosia on niin vähän, että niitä varten täytyy pitää erikoiset päivät, että niitä saa kaupunkiin, mutta autoja myydään joka päivä, eikö niin?
Aivan niin.
No joko sinä olet ostellut jotakin?
No rinkilöitä meinaan mennä ostamaan.
Tuolla on erikoisen hyviä rinkilöitä, vaikka ei saisi suositella, mutta mainitsin niistä, nyt näin on niin kuin sivu mennä.
Kiitoksia.
Ja onhan se hauskaa, kun menee kotiin ja on jotakin viemistä. Siirrymme taas johonkin toiseen paikkaan. Niin, hyvä kuulijat, hyvää päivää.
No, päivää.
Pistäännyttiin tänne rekiä ostelemaan, kun ei täällä hevosia ole ja aikaa on jo niin vähän, että me enää kerkeä sinne hevosmarkkinapaikalle mennä. Onko nämä kotityötä nämä reet vai mitä?
Joo, nämä on kotityötä, joo.
Niinkö? No tässä ei vielä tehdas tuotteet tai kilpailla kotityön kanssa vai kuinka?
Ei.
Ei kilpailla?
Ei.
No mitenkäs näitä tällaisia rekiä oikeastaan tehdään? Onko teillä erikoinen paja vai tehdäänkö niitä noin vaan ihmisasunnoissa?
Joo, niitä tehdään ihmisasunnoissa. Metsästä vaan tuu vaan koivuja siellä tuota painetaan sitten ulkoonsa ja sitten valmistetaan aivan sisällä vaan.
Vai niin? No paljonko tällainen reki muun muassa maksaa? Tämä on semmoinen tavallisen työreki.
Niillä on nyt saatu siinä 160-170 tuota puil ilman rauhoitusta.
Ne. No rauhoit panee jokainen itse tietysti.
Joo.
No eihän se oikeastaan rehinnaksi enää paljon ole. No onko näillä markkinoilla reet menneet hyvin kaupaksi vai?
No jotakuinkin hyvästä on menneet, mutta tuota, on täällä vielä paljon nyt jäljelläkin. Miten sitten näihin loppuilla kanssa tullaan käymään?
No vieläkö niitä huomenna myydään vai tänään?
Joo, huomenna vielä on aikomus myydä kanssa.
Vai niin? No sehän on hauskaa, että reet menevät kaupaksi ja työtä piisaisi.
Joo.
Etenkin kun tämä on sellaista kotityötä ja kotona tehty ja siitä, näitä tehdään siis pitkin kesää vai nyt syksyllä?
Syksykesällä aloitetaan, noin elokuun paikkeilla aloitetaan tehdä.
Sen jälkeen kun muut maat on lopetettu, niin sitten
ruvetaan rakentamaan. Mutta jalakset varustettaisiin kevätraskuuden aikaan.
No taivuttamalla kun nämä jalakset tehdään vai?
Joo, ne vestetään, etsitään ensin tämä kaikki sitkiä laatu koivuja ja sitten tuota se vestetään ja hauvotaan siellä hyvästä sitten tuota uuni hauvotaan ja sitten painetaan, sillä lailla se täytyy kalla.
Niin, että puut ovat olleet suoria, mutta sitten ne taivutetaan
tämmöinen. Niin, suoria ne täytyy olla.
No teillä, ei nämä ole Valkjärveltä kotoisin nämä reet vai?
Juu, valkjärveläisiä rekillä on tuolla kans myös, mutta on täällä nuijamaalaisia rekillä.
Vai niin, Nuijamaalla tehdään rekiä
juu.
Myöskin.
Juu.
No niin, no nythän tämä rekin markkinatkin alkaa olla selvä ja aika taitaa olla niin pitkällä jo, että meidän täytyy kohta lopettaa. Nyt lopuksi tässä pitäisi hiukan mainita tai kertoa, millaista täällä Viipurin markkinoilla yleensä on. Tässä muutama vuosi takaperin oli täällä viipurilaisessa joukko-osastossa eräs mustalaispoika asevelvollisuuttaan suorittamassa ja hän hävisi sitten markkinapäivinä omin lupinsa kaupungille ja veipä vielä rykmentin hevosenkin mukanaan. Ruokatunnilta hän tuli takaisin ja hevonen oli jäänyt markkinoille. Toisten pelotellessa poikaa, että nythän sotaoikeuteen ja linnaan joutuu, poika sanoi, että kyllä hänellä illalla on taas hevonen. Ja illalla kun poika tuli markkinoilta pois, niin hänellä oli 200-300 markkaa rahaa ja rykmentin hevonen. Tästä edesottamuksestaan poika joutui tietysti kapteenin nuhdeltavaksi ja kun kapteeni oli saarnansa pitänyt, niin poika sanoi, että mutta jos herra kapteeni tietäisi, miten hauskaa on olla Viipurin markkinoilla, niin kapteeni ei puhuisi yhtään mitään. Tällaiset ovat siis nämä Viipurin markkinat, niin ihanaa täällä on. Muutahan meillä täältä Viipurista ei ole oikeastaan esiteltävääkään. Mahdollisesti voisimme näyttää maailman suurinta veroäyriä, mutta kun ei sitä kuulemma mukaan ole täällä torilla, niin jääkö se nyt toisen kertaan. Täältä lähetämme nyt siis terveisiä kaikille markkinamiesten puolesta sinne maaseudulle kotiin. Kyllä täältä miehet tulevat sikäli kun kerkeävät, milloin he tänne pääsevät siitä, täältä pääsevät siitä, niin teillä on tarkkaa tietoa, kun pitäisi hevoset myydä ja litkat juoda.
Entisinä aikoina rinkelikauppiaiden vaarana maakunnan markkinareissulla oli rosvot. Pistoli kuului tuolloin rinkelikauppiaan vakiovarusteisiin. Ja Lappeessa paistettuja Viipurin rinkeleitä myytiin Käkisalmellakin kertoi rinkelikauppias Juho Pullitoimittaja Kirsti Turuselle vuonna 1968.
Ja minä muistan ne entisajan vehkeet, kun isävainaa, kun lähti markkinoille aina, niin he luvetteli ennen lähteessä hänen tuvassa, tuvan lattialla, niin niitä oli niitä kamppeita siinä. Ja luvetteli, että tupakkapussi on, piippu on, rahakukkaro on, revolveri on. Se oli aika tärkeä siihen aikaan se revolveri. Maantierosvoja oli siihen aikaan ja muitakin tiestä oli, että kyllä se oli itse puolustukseksi tiestä. Tarkoitus sisällä aina oli se mukana. Ja sitten se oli vielä, risetti on, se risetti tarkoitti sitä pressua, mikä pantiin sitten sinne kaupan päälle, että jos sattui satamaan. Kyllähän niitä oli paljon niitä tarpeellisia vehkeitä, mitä piti markkinamiehellä matkassa olla.
Mitäs nykyään täytyy olla?
No, joksikin samat kamppeet kuin nyt autolla myökin kuljetaan, mutta revolikantoluppa ei nyt enää markkinamiehelle anneta, että kyllä sen pitää kai nyrkkivehkeellä puolustautua siellä, jos tarvitsisi vaatii.
Vieläkö nykyään markkinamiestä ahdistellaan?
No ei oikein minua ole ahdisteltu, mutta ennen vanhaahan se oli nuo. Kun isäkin kertoi ja ne vanhat ukot kertoi, kun kävi markkinoilla hevospelissä, niin siellä tuolla Joutsenon kankaalla ja Luumaan kankaalla, kun ne maantie kulki sieltä asumattomia kankaita pitkin, harjuja pitkin, niin siellä saattoi rosvot ajaa hevosella rinnalla ja ojentaa asetta ja antaa rahat taikka henki, että ennen vanhaa se oli toista, mutta nykyään kun omalla autolla ajetaan, niin kyllä me saadaan aika rauhassa matkustella. Ja mitä niitä nyt on nykyään, mutta ennen vanhaa me käytiin kaikki nuo Karjalan markkinat. Viipurihan meillä oli tärkeä markkinapaikka. Siellä myytiin viipuririnkeliä, Lappessa paistettuja, niin kuin oli sanonta. Käytiin Kiviniemessä ja Andrea ja Hiitola ja Käkisalmi, Sortavala ja sitten käytiin Wärtsilässä ja jopa käytiin Suistamollakin. Suistamolla, kun mentiin ensimmäisen kerran markkinoille, niin Suistamolla sanoi, että ruotsiriha, mitäs hautajaisranssit maksaa? Mutta myöskin selitettiin niille, että ei enää mitään hautajaisranssia ole, että nämä on viipuririnkeliä, niin sitten ne oppi niitä ostamaan ja ne sitten loppujen lopuksi sitten talvisottaa, kun sieltä tuli hatka tuli meille sekä niille suistamolaisille, niin nehän osti silloin ne talvisottaa jo aika suuret määrät meiltä Viipurin rinkeliä.
Yöllisiltä kadulta päivänpaisteiseen naisten valtakuntaan, missä naiset nuortuivat ja norjistuivat. Miestoimittaja Eero Viitanen vieraili vuonna 1936 Viipurin lähellä sijainneessa Tanhuvaaran opistossa. Opisto järjesti naisille voimistelu- ja virkistyskursseja, ja toimittaja pääsi mikrofonin ja naisten kanssa niin uimakouluun kuin voimistelutunnillekin.
Niin hyvät kuulijat, mikrofoni on tällä huomen hetkellä Karjalan naisten voimistelutalon pihamaalla. Tuskipa lipunnosto missään ympäristössä saattaa herättää niin välittömän herkkää tunnelmaa kuin tässä luonnon kauniissa maisemassa Viipurin lahden itäisellä rannalla. Hiekkainen ja nurminen urheilukenttä viettää loivasti mereen, joka siniharmaana läikkyy aamuauringon 15 säteissä. Vasemmalla nousee petäjikkö rinne, siellä vilkkuu puitten välissä. Naapurina Viipurin työväenopiston punertava suvilinna. Oikealla kohoaa männikkö vielä korkeammalle. Siellä ylhäisessä yksinäisyydessään on toinen tämän laitoksen voimisteluhalleista. Sen alla tuossa oikealla on kaksikerroksinen pirttirakennus. Ja tässä takana uljas fasaadi merelle. Pari metrin korkuisella tasaanteella seisoo Tanhuvaaran komein talo, jossa niin ikään on voimisteluhalli. Korkeine kuisti pylväistöineen se on kuin temppeli. Ja sitten tässä ympärillä, lähellä ja kauempana, kauneinta kaikesta. Kymmenittäin uimapukuisia tai voimisteluasuisia ruskettuneita naisvartaloita, jotka ovat nuoruuden, terveyden ja naisellisen sulon eläviä symboleja. Eipä ilman, ettei hemmahtele ihmislapsen sydän, niin kuin Jukolan Jussi sanoi. Ei tässä pitäisi olla aivan Aleksis Enejelmin herkästi reagoiva kuudes aisti, jotta osaisi laulaa julki kaiken tämän kauneuden. Niinpä tyydymmekin tekemään vain tavanmukaisen reporterikierroksen näissä paikoissa, voidaksemme antaa kuulijoille edes kalpeita kuulovälähdyksiä tämän talon elämän sykkeestä. Mutta ennen sitä pyydämme laitoksen perustajaa ja johtajaa, rouva Lilli Vuorelaa, joka on tässä aivan vieressäni, hiukan selostamaan tämän naisten valtakunnan historiaa. Niin hyvä rouva Vuorela, selittäkääpä nyt lyhyesti ja selkeästi meidän maalikoille, mitä tämä Tanhuvaara oikein tahtoo sanoa.
Tanhuvaara on naisten liikuntaopisto, jonka omistaa kannatusyhtiö Tanhuvaara Oy. Laitoksen päätarkoitus on voimistelujohtajien koulutus. Tämän rinnalla on Tanhuvaarassa kurssilaisilla tilaisuus perehtyä uuden aikaisimpaan voimisteluun sekä kaikkiin muihinkin liikuntakasvatusmuotoihin.
No kuinka tämä jaloaate oikein sai alkunsa ja kutka tämän suuremoisen laitoksen perustivat ja milloin se tapahtui?
Aloitteen tässä suhteessa teki oikeastaan Viipurin naisvoimistelijat niminen yhdistys vuonna 1917. Mutta varsinaisten perustajien joukossa tahtoisin erikoisesti mainita ammatientarkastaja Helny Bärbomin, joka alusta saakka on itse ollut mukana johtokunnassa ja uhrannut hyvin paljon aikaa ja vaivaa Tanhuvaaran hyväksi.
Tarkastaja Vuorila itse on myös Tanhuvaaran perustajia, vaikka hän vaatimattomasti jätti sen mainitsematta.
Aivan niin.
Alusta alkaen on hän innolla ja taidolla toiminut sen hallituksen puheenjohtajana sekä ollut sen kaikki kaikessa. Voimistelun opettajina ovat tarkastajat Bärbom ja Vuorila toimineet myös kurssien opettajina alkuaikoina. Mihin olisikaan Tanhuvaara joutunut ilman sen perustajien uhrautuvaa työtä?
Aivan niin. Mutta vaatimattomuushan vaatettaa, niin kuin sanotaan. Mutta kuulkaa, mitenkä te hoksasitte tämän ihanteellisen paikan, joka joka suhteessa on ihanteellinen? Tänne kun kaupungistakin on vain 10 minuutin automatka. Ja mikä paikka tämä sitä ennen oli?
Oikeastaan täytyy tunnustaa, että tämäkin on luettava tarkastaja Bärbomin ja allekirjoittaneen syyksi. Hmm? Pitkän monivuotisen etsimisen jälkeen löysimme tämän niin kutsutun herroin hiekan.
Herroin hiekan?
Joka nyt on täydellisesti naisten valtakunta.
No tätä voi sanoa naisten sannaksi sitten nyt. Ja tämä on siis kaikki pelkästään naisten aikaansaannosta.
Kyllä.
Te ette ole siis laisinkaan tarvinneet meitä miesväkeä.
No, rakennusmiehinä.
Jaa, ainoastaan rakennusmiehinä. Ei teillä nytkään kai ole yhtään miestä turvana ja tukena.
No, ei ole.
Mutta teillähän näkyy olevan täällä sitä enemmän naisväkeä. Paljonko on kurssilaisia tällä hetkellä?
Neliviikkoisella johtajakurssilla on 39 kurssilaista ja sen rinnalla toimivalla virkistyskurssilla 35.
Se on niin paljon kuin yli 70 yhteensä. Niin. No mutta sittenhän täällä tarvitaan kosolti myös vakinaista emäntäväkeä.
Kyllä.
Nyt me olemme kiivenneet Tanhuvaaran korkeimmalle kunnalle. Tästä vaarasta kai tämän talon nimikin on saanut alkunsa. Täältä on suuremmoisen väliä näkymö aurinkoiselle merenlahdelle, melkein Uuraaseen asti. Naapurina tuolla Piikkilankaidan takana näkyy olevan sotilaita. Siellä on ilmatorjuntapatteristo. Naisilla ei ole siis ilmahyökkäyksen aikana täälläkään mitään hätää. Mutta rouva Vuorela, miksi tässä voimisteluhallissa ei ole laisinkaan seiniä?
Kyllähän meillä alussa oli aikomus rakentaa seiniäkin, mutta siihen ei ollut varaa.
Oho.
Tätä nykyä olemme iloisia oikeastaan siitä.
No, miksi niin?
Tällä tavalla tästä tuli maailman ilmaavin voimistelussa.
No varmasti. Ja akustiikkaa täällä ainakin piisaa. Ai täällä on siis kai jonkinlainen aamuvoimistelutunti juuri parhaillaan meneillään, eikö niin?
Kyllä.
Ehkä minä
saankin esittää voimisteluopettaja Hilvi Salmisen, joka johtaa näitä virkistyskursseja. Muuten hän onkin täällä jo 13 kesää.
Vai niin? Hyvää päivää, rouva Salminen.
Tervetuloa.
No kuulkaa, sittenhän te, rouva Salminen, voittekin lausua oikein kokemusperäisen mielipiteenne tämän Tanhuvaaran sopivaisuudesta tarkoitukseensa.
Tanhuvaaran vaihteleva ja kaunis luonto on maastonsa puolesta aina ollut sopiva. Ja minulle on näiden vuosien aikana ollut ilo seurata sen nopeata kehitystä. Vaatimattomasta alusta on Tanhuvaara kasvanut nyt jo aivan kansainväliselle tasolle, eikö totta?
Niin, kyllähän se siinä maineessa on. Mitä tämän virkistyskurssin ohjelmaan oikein kuuluu? Mikä sen tarkoitus on?
Tarkoituksemme virkistyskursseilla on ensinnä herättää liikuntakulttuurin harrastusta ja tajua sen kaikissa eri muodoissa ja myöhemmin valvoa sen jatkuvaa kehitystä.
Entä tämä tunti, rouva? Mitä te nyt täällä teette?
Meillä on tavallinen aamuvoimistelu käynnissä.
Kuulkaa, sallitteko meidän seurata noin puolisen minuuttia tätä teidän touhuannetta?
Olkaa ystävällinen.
Kiitoksia.
Ota edellinen jalkaliike uudelleen. Nyt. Oikeata. Noin. Otan vartalon heilunta eteen ja taakse, aloittain eteenpäin. Kädet ylös, nosta. Nyt.
Ja nyt menee mikrofoni kahville. Paneekin juuri siitä paikasta, sillä kello on jo 14 ja tupakkaakin tekee jo mieli. Jaha, tässä on siis se teidän tärkein asuinsijanne rouva Vuorella, eikö niin?
Kyllä, täällä me syömme ja juomme.
No sitten se on tärkein varmasti. Kuulkaapas te, Neeto Kaunis siellä. Mitkä tunnit teistä ovat täällä miellyttävimmät ja mielenkiintoisimmat?
Kyllä minusta ruoka-ajat ovat täystä mielenkiintoisia.
No, se oli sana paikallaan. Mutta rouva Vuorella, eivätkö nämä tyttäret pidä näin kahvin ääressä koskaan tapanaan heläytellä mitään sellaisia mukavia sitsilauluja?
Kyllä, melkein aina. Laulakapas nyt jotain.
No, tehkää hyvin. Kyllähän se on hyvin kaunis laulu, mutta valitettavasti meillä ei ole nyt aikaa kuunnella sitä ihan loppuun asti. Kiitoksia paljon. No niin, heti kahvin päälle tyttäret menevät tapansa mukaan veteen. Mikrofoni seisoo aivan tässä veden partaalla. Tässä on ihana hiekka, ranta, aurinko paahtaa se aivan kuumasti ja vesikin on kuin keitettyä. Ah, no, kas, nyt tuolta, nyt tulevatkin, ne tulevat oikein huutaen. Niin, ehkä mikrofoni nyt vähän ottaa näitä ääniä tästä. Ne pitävät hirmusta meteliä, niin kuin naisten, ja varsinkin nuorten naisten tapana on näin uimarannoilla. Tuolla se sitten on.
Saanko minä tässä esittää uima-opettajamme, voimisluopettaja Aune Liukkosen?
No, oikein hauskaa tutustua. Mutta kuulkaa, tämäkö on teidän varsinainen uintipaikkanne, tämä matala ranta, jossa voi kroolata kädet pohjassa?
Meillä on kyllä tuolla laituri. Siellä tapahtuukin varsinainen uintiopetus.
Ja soo.
Siellä voidaan myös harjoittaa hyppyjä.
No kuulkaa, mikä tuota, ja soa, ja se on siis syväranta se.
Niin, mutta tällaisena aurinkoisena päivänä taas mielellämme vietämme rantaelämää tästä hietikolla.
No niin, kyllähän sen ymmärtää. No kuulkaa, mikä rakennus se on siellä tuolla laiturin tyveessä? Semmoinen on huono retselön näköinen.
Ai, se on meidän komea saunamme.
Eihän mitään.
Mutta ikävä kyllä, se on niin vanhuuden heikko, että en kehota teitä sekä oman että kallisarvoisen koneenne takia sinne sisälle sattumaan.
No ei, kyllä mikrofoni sitten pysyy kaukana sieltä.
Vanhuvalla onkin tarkoitus ensi vuonna toimeenpantavilla arpajaisilla koottaa varoja uuden saunarakennuksen pystyttämiseksi.
Jaha, no toivotaan teille parempia löylyjä sitten.
Kiitos.
Ei, mutta hei! Mies, tule tänne. Rouva Vuorela, tulkaapa ripille. Kuulkaa, teillähän onkin täällä miehiä, ootteko te salasyntisiä?
No on.
Kuulkaa, mitä jos onko teillä lupa olla täällä?
On.
No, mitä te täällä hommaatte?
Minä kuljetan Tanuvaaran moottoria.
Ai moottoria, jaha, te ootte se oikein kapteeni. No miltä se tuntuu olla täällä naisten valtakunnassa?
Ei ole ollenkaan mukaan, mutta...
Ei ole mukavaa?
Ei.
Joo, kumma mies. No.
Mutta siellä vesillä me enemmäksi olen.
Ai, te oottekin vesillä enemmäksi, jaha. Jaa, yksin oot sinä ihminen naisten keskellä yksin. No niin, nyt mikrofoni astelee ylös Tanhuvaaran päärakennuksen, tämän temppelimäisen juhlasalirakennuksen portaita. Täällä on, tässä avautuu juuri ovi ja tässä meillä eteen leviää erinomaisen kaunis, suuri ja valoisa voimistelusali. Tämä on melkein kuin kirkko. Jaha, täällä on kai meneillään nyt jokin näistä lyömäsoitin harjoitustunneista, eikö niin?
Kyllä.
Uskaltaisikohan opettajaa täällä häiritä kysyä, että saisi vähän kysellä näistä?
Pyydetäänpä tämän tunnin johtaja, voimistelopettaja Hilkka-Liisa Hirvensaloa tänne. Hänhän meille luvan antaa.
Jaha, kiitoksia. Jaha. Neiti Hirvensalo. Sallitteko mikrofonin tulla keskeyttämään hetkiseksi teitä? Katsokaa, mikrofoni haluaisi sangen uteliaana ja tiedonhaluisena tiedustaa teidän hyvin tärkeän, joskin hyvin tyhmän kysymyksen. Mikä tarkoitus lyömäsoittimien käytöllä voimistelun yhteydessä on? Toisin sanoen, voimistellaanko niitä säästyksellä vai johdolla?
Jaa. Nykyisessä naisvoimistelussa ei enää pelkkä komento riitä, vaan voimistelun johtaja tarvitsee jonkun apukeinon liikettä säästäkseen. Ja tällöin joutuu hän usein turvautumaan lyömäsoittimiin.
Jaha.
Kullakin soittimella on oma erikoissävyynsä. Tämän koitamme säästäessämme ottaa huomioon. Pyrimme siihen, että liikunta ja säästys mahdollisimman hyvin vastaisivat toisiaan.
Niin. No, saammeko me kuulla mitään ja nähdä samalla mitään yhteisesitystä näillä lyömäsoittimilla?
No, hän koittaa säästää pikkusen se pienen hyppelyn lyömäsoittimilla.
No niin, koittakaapa sitä. Saisi vähän sitä kuminaakin. Täällä on musta taulu, missä on oikein näkyy olevan nuotit. Nämä ovat kaikki nähtävästi musiikaalista väkeä, niin nämä ovatkin niitä voimistelun johtajia kurssilaisia. Ne osaavat tietysti kaikki soittaa ja laulaa aivan noin ummessa silmin. Jaha, kiitoksia hyvin paljon. No, ettekö te käytä pianoa laisinkaan näissä säästyksissä? Tai
kyllä, varsin mielellään no, silloin, kun suinkin voimme.
Olisiko teillä mitään nyt sellaista pientä, sanokaa pari sekuntia vievää liikettä valmiina pianon avulla?
Kyllä.
Kuuluuko siihen silloin mitään muita lyömäsoittimia? Mitä lyömäsoittimia kuuluuko silloin muuta?
Tavallisesti käytämme yksistään pianoa.
Jaha, tehkää hyvin. Niin, tässä mikrofoni yritti saada vähän lattiasta tuota jalka-ääntäkin, mutta ne ovat niin kepeäjalkaisia nämä naiset, että se ei onnistunut oikein. Kiitoksia hyvin paljon, rouva Hirvensalo. Meidän täytyy jatkaa matkamme. Ja. Niin, ei elämän ilo ainakaan täällä Tanhuvaarassa näytä sortuvan surujen alle. Talossa, jossa naiset ovat nuortumassa ja norjistumassa.
Itäisen kannaksen keskus, Käkisalmi, oli omenankukkain kaupunki. Kirjailija, runoilija ja kuvataiteilija Viljo Kojonkoti oli Uskinsaaren Karkolon kylässä. Hän pääsi pienenä poikana enon kanssa ensimmäiselle kaupunkimatkalleen Käkisalmelle. Ja mitä sitten tapahtuikaan? Ohjelma on vuodelta 1957.
Johtuessani joskus itsekseni muistelemaan, millainen oli varhaisimman lapsuuteni maailma, saan aina ensimmäiseksi näkymäksi harmaata ja vihreää sinisen taivaan alla. Niinhän tietenkin. Pienen harmaan talonpoikaistalon ruohonpäinen nurmikkopiha ja sen rajoina harmaa riukuaita, harmaa aittarivi, harmaat karjasuojat ja rehuvajat vähän loitompana, vihreytenä vielä sen ruohonpäisen pihamaan lisäksi ja koko silloisen maailmani salaperäisenä taustana metsä, milloin keveästi suhiseva, milloin syvästi humiseva, sekä pellot, vaikka osa niistäkin saattoi olla harmaana savikkoisena kynnöksenä, ja kaiken tämän yllä taivaan sinisyys. Ja että taivas noissa varhaismuistoissani kaartuu silmän kantomattomana sinisyytenä, johtuu luonnollisesti siitä, että niin vähäikäistä ihmislasta ei viety pihamaalle istumaan tai taapertelemaan sateisina, ei edes pilvisinä päivinä. En enää muista, minkä ikäinen olin päästessäni ensimmäisen kerran Käkisalmen kaupunkiin, linnaan, kuten vanhat ihmiset vielä silloin sanovat, mutta erittäin alaikäinen olin, ehkä 5- tai 6-vuotias. Enoni Tuomas, joka asui vanhassa mustan harmaassa järvenrantatalossaan yksinäisenä vanhana poikana, tuli jonakin kesäisenä aamuna meille ja sanoi, että hän ottaisi tuon pojan mukaansa kaupunkimatkalle. Opettaisin peränpitäjäksi, hän sanoi. Minullehan se oli siihen asti sen elämäni riemullisin ja jännittävin tapaus, enkä varmaan ensinkään ymmärtänyt äitieni, joka touhuili askareissaan sanomatta enon ehdotukseen sanaakaan. Vieläpä muistelen hänen näyttäneen vihaiselta. Silloin en hänen nurjamielisyyttään ymmärtänyt, mutta myöhemmin kyllä. Hän ei näet olisi uskaltanut päästää minua enon porukkaan, koska niin hyvin veljensä tunsi ja tiesi, että eno ei kaupunkimatkoillaan malttanut olla ottamatta pientä hutikkaa. Päästääpä sitten lapsi pitkälle venereissulle miehen kanssa, joka tulon matkalla on taatusti aika tokkurassa. Mutta kun eno muuten oli peräti mukava veikko ja monessa suhteessa avulias, toi aina siskolleen kaupungista hyvät tuliaisetkin ja joskus oli luvannut pojalle perinnöksi koko talonsa, mainensa, mantuinensa, niin miten sille saattoi suorat sanat sanoa niin kuin olisi pitänyt? No eno siinä aikansa istuu ja isän kanssa tarinoipi, kyselee mitä pekolle kaupungista olisi ostettava. Ehkä Hilkkinen hän ymmärtäväisesti hymyille ehdotti. Isä kaivoi rahakukkarostaan pullon hinnan ja sanoi äidille, että annaan pojalle pyhän vaatteet ja puhdas paita. Tuomalla alkaa olla kiire. Kiire viinakauppaan, tösähti äiti, mutta eihän vaimo siihen aikaan saanut sen enempi kiistellä kahden miehisen miehen päätöstä vastaan. Ja niin minä sain ne kotikutoiset sarssipöksyt ja puhtaan pellavapaidan ja kaiketi takinkin. Vai olisiko ollut kesäkuumalla vain jonkinlainen pusero, koltti tai lyyssi? Se oli todella monella tavalla jännittävä ja ihmeellinen matka, sillä jo parin kilometrin etäisyydessä koko maailma oli minulle ennen näkemätöntä. Kuhakivi, Hopia Aho, Kiislahti ja Jyrkkäkallioinen Kiislahin niemi. Kapea salmi ja sen oikeanpuolisella rannalla Orjalaisen talo suurine laiturin yli levittäytyvine tuomineen ja raitoineen. Vasemmalla rannalla Lukkarin talo, sitten Linnan virta, Virsta, Saari, Kapakka, Saari, Räisälänselälle aukeava Viskaalin salmi eli Holman suu, Vasikkasaari, Suosarven niemi, Hamusen lahti, Pamppu, Luoto. Kuka olisi voinut kuvitellakaan, että maailma oli niin avara? Entäs näkyy, mikä kuvastui poikasen silmiin Suomenrannan edustalla? Suuria, outoja puita ja monenvärisiä pikkurakennuksia rantatyveneen kuvastumassa. Ne ovat herrojen uimahuoneita, sanoi eno. Ja yhä ihmeellisempää oli tulossa. Kaikki näytti niin kauniilta, että melkein luuli tulleensa taivaan esikartanoihin. Maalatut talot, ikkunoiden edessä juovikkaat kangasuutimet, markiisit, sanoi eno, siistit kadut ja lankkukäytävät eli paneelit ja lankulkijoita varten. Maalatut lauta-aidat ja niiden takana rehevät puutarhat kukkivine puineen. Tuomarin katua käveltiin jonkun matkaa ja käännyttiin Levoskan kahvilaan, missä eno tilasi kahvit ja hyvänhajuiset vehnäpullat. Ja pisti kupari lantin johonkin kaapirakoon, mistä alkoi tulla soittoa niin somaa, että poikaressu oli unohtaa kahvinsa juomatta pullansa syömättä. Koko päiväksi piisasi ihailemista ja ihmettelemistä, ja lienen kaikkea tuota koreutta katsellessani ja ihaillessani ajatellut sellaistakin, että ei kai taivaassakaan voi sen kauniimpaa olla. Eno käväsi välillä kaupoissa ostoksilla, pistäytyi eräissä taloissa muillakin asioillaan. Ja sitten hän sanoi, että nyt on asiat toimitettu, nyt mennään syömään. Käkisalmessa oli siihen aikaan jonkinlaisia pikkuravintoloita, joita sanottiin anniskeluiksi. Kansa sanoi yhdellä äännellä anniskelu. Ja muistelen saaneeni hyvää lihasoppaa, voita ja leipää ja maitoa sekä jälkiruoksi karpalokiisseliä. Mutta Eno ei ottanut maitoa. Sitä saan kotonakin, hän sanoi sille puhuvetsikalle. Eno otti ruskeata pullojuomaa ja kirkkaita ryyppyjä. Miten kauan lienemme aniskelussa istuneet, miten monta kirkasta ja miten monta ruskeaa Eno lienee ottanut, sitä en osaa sanoa. Mutta kun vihdoin olimme veneessä, jota päivän kuluessa aamullisesta tyyneydestä herännyt aallokko keikutteli aika tavalla, ja kun Eno oli asettunut soututeljolle, hän lienee tuntenut itsensä tavallista voimallisemmaksi, koska heti muutamien vetäisyjen jälkeen airot hypähtivät tullin korvista ja Eno oli romahtaa selälleen ja sanoi, että johan, nyt on muu kumma, kun airot tuolla tavalla hyppivät. Sovitellessaan niitä paikoilleen hän kuitenkin piti tarpeellisena selittää minulle, että tuuli on yltynyt niin kovaksi, että airot käsistä ryöstää. Se on aina joka yhdeksäs aalto, hän sanoo, joka on hirmu. Sitä kun muistaisi varoa. Selitys meni minuun ihan täydestä, ja niin soudeltiin kotvan aikaa ilman sen ihmeempää kuin että joskus rapsautti vettä laidan yli. Mutta sitten tuli taas kerran sellainen hirmuaalto, tuli entistä hirmumpana, kiskalsi airot paikoiltaan, viskasi Enon selkkomat selälleen veneen pohjalle ja riuhtasi toisen airon hänen kädestään. Ja vei sen kohahtelevan veden valtaan. Hoksasin onneksi heti, että airo oli nopeasti saatava pelastetuksi, ja sainkinhan minä sen kopatuksi. Mutta samalla vene ryyppäsi aimokulauksen vettä ja kallistui pahanlaisesti. Itsekin siinä horjahdin ja kaaduin ja kastuin ummen kuikaksi pudottuani istumaan veneen pohjalle, missä loiskahteli vettä ainakin pienen saavillisen verran. Eno ei ollut koskaan sanonut minulle vihaista sanaa, mutta nyt sanoi. Hän oli ihan tosissaan vihainen ja kielsi jyrkästi yrittämästäkään airon nostamista, jos se vielä sattuisi tipahtamaan. Kotvan aika hän paasasi siitä, miten olin äsken tipahtamaisillani ja miten olisin voinut hukkua ja kuolla ja jäädä järven pohjaan. Mitä olisi silloin äitisi sanonut? Häh, mitä? Hän tiukkasi. En osannut vastata, en arvaillakaan, mitä äiti olisi sellaisesta sanonut, mutta topakasti ilmoitin, että en minä laidan yli tipu. Enkä hukkuisi, vaikka tippuisinkin, vaan tarttuisin veneen reunaan. Mutta Eno toruskeli entistä kiivaammin ja sanoi, että siinä on tarttumiset tartuttu, jos tällaisessa tuulessa vedenvaraa joutuu. Ja niin vihainen hän oli, että minua alkoi ihan hirvittää. Eivätkä uskaltaneet enää aallotkaan, hirmusimmatkaan nykäistä airoja hänen käsistään. Millaisen pärmänttäyksen kojon Anni meille piti, kun tuulen yhä vain kiihtyessä viivymme matkalla tavallista myöhempään ja ilmestyimme kotiin vasta ilta pimeässä pahasti kastuneena. Siitä älkäämme virkkako mitään. Ja millainen olisi vastaanottomme ollut, jos olisimme olleet niin tyhmiä, että olisimme kertoneet airoseikkailumme. Saatoimme sen jo noista alkukadensesta arvata ja siksi siitä visusti vaikenimme.
Seuraavassa jaksossa matka jatkuu Karjalan kannaksen kyliin.